អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុននរិនដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដូចយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះកាលពីឆ្នាំមុនគណៈបកកម្ពុជានិយមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបដែលគេស្គាល់គឺលោកយ៉ែមបុញរិទ្ធរូបលោកផ្ទាល់កំពុងនៅស្ទូឌីយោ VOA ដែលបច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានរបស់គណៈបកហើយគណៈបកមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតជិតមកដល់ហើយស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពតានតឹងនិងមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយតើលោកយ៉ែមបុញរិទ្ធអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេហេតុអ្វីបានបង្កើតគណៈបកកម្ពុជានិយមនាពេលនេះ
ដោយរូបខ្ញុំបាទជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកយើងយល់ឃើញថា2022ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដពីភូមិឃុំហ្នឹងយើងត្រូវការតែត្រូវការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើម្បីទៅយកអាសនៈឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានគេយកទៅបែងចែកឲ្យទៅគណៈបក្សដទៃទៀតតាំងពី2017មកនេះជាមូលហេតុចម្បងពីព្រោះយើងយល់ថាឋានៈដឹកនាំទៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់របស់យើងលោកចង់ចូលរួមបម្រើប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំរបស់គាត់នេះជាចំណុចសំខាន់មែនទែនដែលជំរុញឲ្យយើងធ្វើការទៀមទាចំណុចទី1យើងទៀមទាឲ្យសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញយើងទៀមទាតួនាទីតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5700រូបក៏តែការខិតខំព្យាយាមតស៊ូមតិទៀមទាផ្នែកផ្លូវនយោបាយរបស់យើង2017រហូតដល់2020នៅតែពុំមានដំណោះស្រាយយើងយល់ឃើញថាមិនត្រូវឲ្យរំលងផុតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះទេបាទ
បាទលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីគោលនយោបាយវិញថាតើវាមានភាពខុសប្លែកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឬដូចគ្នា
ជាការប៉ះទៅអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងមានការវិវត្តជានិច្ចវិវត្តទៅជានិច្ចទៅតាមបរិបទសង្គមទៅតាមបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដូចយើងសង្កេតឃើញថាពី2017មកដល់ឆ្នាំ2022បញ្ហាដែលសំខាន់ដែលលំបាកដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាលំហប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានការរឹតបន្តឹងតាំងតែជាមុនដូច្នេះជាការតស៊ូមតិមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់យើងដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកកម្ពុជានិយមក្រោយការបោះឆ្នោតបសនាគាត់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់ត្រូវបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រជាប្រដ្ឋដែលជាម្ចាស់ហ្នឹងលោកត្រូវទៅចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់វាយតម្លៃទៅដល់លើការដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះជាចំណុចសំខាន់ចំណុចមួយទៀតគោលនយោបាយដែលខុសប្លែកគឺយើងយល់ថា5ឆ្នាំក្រោយមកជីវភាពប្រជាប្រដ្ឋយើងហាក់ដូចជាមិនមានការវិវត្តអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេរាជទៅបានយើងលើកពីដំណោះស្រាយមួយចំនួនដូចជាការរៀបចំរឿងតម្លៃកសិផលរឿងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការផលិតរបស់ប្រជាកសិករយើងហ្នឹងទុនដើមទុនតម្លៃនៃការផលិតហ្នឹងមានកម្រិតទាបជាងមុនក៏ប៉ុន្តែធ្វើរោទីផ្សារដើម្បីឲ្យមានតម្លៃកសិផលហ្នឹងដែលអាចឲ្យគាត់រកប្រាក់ចំណេញបានដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារលើចំណុចមួយទៀតដែលយើងនិយាយពីរឿងគោលនយោបាយហើយខុសប្លែកពីមុនយើងសង្កេតឃើញថាដល់ឆ្នាំ2022ហើយលំមមសំគួរដល់ពេលមួយដែលយើងប្រើពាក្យថាសេវាគុណភាពនៃជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបានឡើងមួយកម្រិតទៀតហើយពាក្យថាសេវាគុណភាពនៃជីវិតហ្នឹងគឺមានន័យធំទូលំទូលាយ ទាំងការរស់នៅទាំងការហូបចុកទាំងសម្លៀកបំពាក់ចំណីអាហារផ្ទះសម្បែងជាដើមដូច្នេះជាចំណុចមួយដែលយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាទីបំផុតបាទ
តាតងជាមួយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺត្រូវមានសកម្មជនរបស់គណៈបកនៅខាងថ្នាក់ក្រោមតើរហូតមកដល់ពេលនេះតើមានការរៀបចំបែបម៉េចហើយតើនរណាដែលជាសកម្មជនរបស់គណៈបកឬក៏គាត់ជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីមុនមក
ជាការពិតណាស់ការរៀបចំគណៈបកនយោបាយមួយយើងត្រូវការពី3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1យើងចុះបញ្ជីគណៈបកឲ្យមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ដើម្បីមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពហើយដំណាក់កាលសំខាន់មែនទែនដោយជាសំណួរមាញ់មិញគឺការកសាងកម្លាំងសកម្មជននិងក្រុមដឹកនាំដែលយើងឲ្យឈ្មោះថារចនាសម្ព័ន្ធក្រុមដឹកនាំភាគច្រើនគឺជាអតីតសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិដែលលោកវិលត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកម្ពុជានិយមក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនធំទៀតគឺជាយុវជនហើយនឹងជាស្ត្រីថ្មីថ្មីដែលគាត់មកពីគណៈបកដតីឬមួយក៏គាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកនៅក្នុងនយោបាយក៏គាត់មានការចូលរួមដែរបាទ
តើមកដល់ពេលនេះមានការរៀបចំសកម្មជនបែបម៉េចហើយថាតើរៀបចំបៃកភិបនឹងបានចូលឃុំសង្កាត់បានប្រមាណឃុំប្រមាណភាគរយនៃឃុំសរុបដែរ
បើយើងនិយាយជាពេលវេលាសិនគឺយើងទទួលបានការចុះបញ្ជីហ្នឹងនៅថ្ងៃទី23វិច្ឆិកា2021ពេលវេលាដែលយើងរៀបចំកសាងរចនាសម្ព័ន្ធយើងមានពេល3ខែហើយរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនយកទៅដាក់យើងរៀបចំបាន39ឃុំសង្កាត់ដែលយកទៅដាក់នៅទូទាំងប្រទេសនោះជាផែនការមួយដែលយើងបានកំណត់ជាមួយគ្នាជាមួយក្រុមដឹកនាំយើងថាទីតាំងសំខាន់ដែលជាការចាប់ផ្ដើមរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមជាគណៈបកថ្មីទើបតែបង្កើតដូច្នេះយើងត្រូវការតំបន់នៅខាងលិចប្រមាណទីតាំងតំបន់កណ្ដាលហើយនិងតំបន់នៅខាងកើតប្រមាណទីតាំងនោះជាគោលដៅជាផែនការដែលយើងបានគិតរៀបចំបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកកម្ពុជានិយមมันអាចដាក់បេក្ខជនទៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទេគឺយកតែឃុំសង្កាត់មួយចំនួនដែលគណៈបកគិតថានឹងអាចទទួលបានជ័យជំនះ
ជាទីតាំងដែលយើងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញមិញมันបានគ្រប់ឃុំសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែជាទីតាំងសំខាន់3គឺនៅភាគខាងលិចនៅភាគខាងកើតហើយនិងនៅកណ្ដាលហើយយើងដាក់នៅឃុំសង្កាត់ដែលយើងយល់ឃើញថាមានឱកាសមានលទ្ធភាពដើម្បីរៀបចំកម្លាំងនឹងបានចេញទៅមុនគេបាទ
អញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកស្ដាប់ប្រិមិត្ត VOA ចង់ដឹងឃុំសង្កាត់អាចថាមួយចំនួនតើលោកអាចជម្រាបខ្លះទេពីឃុំសង្កាត់ដែលលោកគិតថាអាចនឹងមានទទួលបានតំណែងមេឃុំឬក្រុមប្រឹក្សាច្រើនហ្នឹង
ទី1នៅផ្នែកខាងកើតនៅផ្នែកខាងកើតយើងរៀបចំនៅខេត្តព្រៃវែងដូចជាឃុំនៅក្នុងស្រុកបស្ដាច់ដូច្នេះយើងមានក្តីរំពឹងក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិឃុំគាត់ស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់ហ្នឹងតាំងពីយូរមកហើយហើយស្គាល់ពីសមត្ថភាពពីថ្មីដៃហើយនិងពីការចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយរបស់គាត់នឹងខ្ញុំនិយាយនៅផ្នែកខាងកើតនៅផ្នែកកណ្ដាលយើងសង្កត់ខ្លាំងគឺនៅភ្នំពេញនៅភ្នំពេញយើងរៀបចំ2សង្កាត់សំខាន់គឺនៅសង្កាត់បឹងទំពុនទី2និងនៅសង្កាត់រលួសដែលជាក្តីសង្ឃឹមដែលយើងយល់ឃើញថាជាមូលដ្ឋានមួយដែលយើងយកជាមូលដ្ឋានដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកម្លាំងកម្ពុជានិយមទៅថ្ងៃអនាគតទៀតនៅផ្នែកខាងលិចនៅខាងបន្ទាយមានជ័យនិងសៀមរាបដូចជាទីតាំងដែលយើងកំណត់ធំចំពោះគោលដៅទាំង3ធំនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចានពុញរិទ្ធពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកចានពុញរិទ្ធប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិនThe Voice of America លោកយ៉ាងពុជរិទ្ធកន្លងទៅមានគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានរាយការណ៍អំពីការយាយីផ្នែកនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតដោយគណៈបកភ្លើងទៀនបាននិយាយអំពីថាសកម្មជនរបស់ខ្លួនត្រូវបានកោះហៅធ្វើទុកបុកម្នេញតើសម្រាប់គណៈបករបស់លោកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីថ្នាក់ក្រោមទេថាពួកគាត់ប្រឈមបញ្ហាអីដែលមិនប្រក្រតីដែរ
មានបញ្ហាប្រឈមគឺមានហើយជាក់ស្ដែងដោយយើងបានលោកសុកពេញឡុងទទួលបន្ទុកផ្នែកខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់គណៈបកលោកបានយកព័ត៌មានហើយផ្សព្វផ្សាយនៅលើ page របស់គណៈបកកម្ពុជានិយមដែលយើងបានទទួលពីបេក្ខជនពីសកម្មជនមកគឺមានចំណុចទី1ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាការគៀបសង្កត់តាមរយៈមេភូមិឬក៏ក្រមប្រសាគុំសង្កាត់អីជាដើមពជាការភីជាដើមតើការគៀបសង្កត់នោះបែបណានៅពេលណាដែលយើងរៀបចំបេក្ខជនហើយស្រាប់តែគាត់មកសុំដកពាក្យយកទៅវិញសុំដកពាក្យមកវិញដែលយើងសួរថាហេតុអីដែលផ្តិតមេដាយហើយហេតុអីបានមកសុំដកពាក្យនៅពេលនេះគាត់ថាមានគេមកប្រាប់គាត់ទូរស័ព្ទរំខានញឹកញាប់ពាក្យដែលគេប្រើដូចគ្នា គឺពាក្យថាបើសិនណានៅតែឈរឈ្មោះឲ្យគណៈបកកម្ពុជានិយមគេនឹងដកបានក្រីក្រហើយដូច្នេះជាចំណុចមួយដែលយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែននៅលើសូពាក្យហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាជារឿងមួយគួរចាប់អារម្មណ៍ដែលយើងយល់ថាមិនគួរណាយកភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកមកធ្វើជាសម្ពាធយកមកធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងហើយសកត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការខ្វះខាតនៅពេលលើសូពាក្យហ្នឹងគាត់មានការព្រួយបារម្ភច្រើនក្រៅពីការសំឡុតរឿងដកបានក្រីក្រនៅមានបានសមធម៌នៅមានជំនួយអីផ្សេងផ្សេងជាដើមគេថានឹងលេងបានទទួលតទៅទៀតហើយលើសពីនឹងទៅទៀតមានពាក្យទៀតដែលសកម្មជនយើងបានប្រាប់មកយើងថាបើសិនណានៅតែឈរឈ្មោះជាមួយនឹងកម្ពុជានិយមគេថាមានបញ្ហាអីក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់ហ្នឹងឲ្យទៅឲ្យកម្ពុជានិយមដោះស្រាយទៅគេមិនដឹងឮទេនោះដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាភាពរើសអើងនយោបាយហើយភាពរើសអើងនយោបាយហ្នឹងយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែនពីព្រោះការណែនាំរបស់ថ្នាក់ជាតិជាច្រើនដែលមិនឲ្យមានការរើសអើងដែលមិនឲ្យមានការគៀបសង្កត់គម្រាមកំហែងក៏ប៉ុន្តែនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតែមានហើយយើងជួបប្រទេសច្រើនកន្លែងនៅខាងព្រៃវែងដោយយើងបាននិយាយយើងបានជូនដំណឹងទៅកោះជបឲ្យដឹងពីរឿងនៅខាងព្រៃវែងប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកជួបប្រទេសបញ្ហាអីនៅខាងសៀមរាបក៏មានបញ្ហាហ្នឹងហើយនៅខាងភ្នំពេញសកាត់បឹងតពុន2ហ្នឹងក៏ជួបប្រទេសបញ្ហាហ្នឹងដែរបញ្ជីបេក្ខជនមានហើយសំដកវិញមកពីអញ្ចេះមកពីអញ្ចោះនេះគាត់បានតែបញ្ជាក់ប្រាប់យើងជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិយមបាទ
បានលោកយ៉ាងពញរិទ្ធកន្លងទៅ VOA បានតាក់ទងទៅមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនដែរហើយលោកក៏មានការបកស្រាយថាគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនហ្នឹងតែងតែដូចថាចង់បង្កើតជាបញ្ហាធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតមានភាពអាប់អួរអក្រក់អីចឹងទៅហើយកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាគាត់ជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងថាគណៈបកមួយចំនួនហ្នឹងបកកែរអ៊ូដូចថារឿងតូចបង្កើតជារឿងធំអីចឹងទៅតាក់ទងនឹងការរាយការណ៍ពីការធ្វើទឹកបុកម្នេញលើសកម្មជនតើលោកមានការយល់ឃើញបែបម៉េចដែរ
ខ្ញុំមិនឆ្លើយជំនួសបដតីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងនាមកម្ពុជានិយមកម្ពុជានិយមគ្មានទេគោលការណ៍ភូតកុហកបំផ្លាស់បំភ្លៃព័ត៌មានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានិយមយកគោលការណ៍ប្រកាសនិយមនិងភាពជាក់ស្ដែងតតិភាពជាក់ស្ដែងបរិបត្តិនយោបាយបរិបត្តិសង្គមបរិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមមូលដ្ឋានពិតប្រាកដហ្នឹងថាបែបណាដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការឆ្លើយឆ្លងទៅវិញទៅមកថាមិនមានទេដោយសារបង្កើតបញ្ហាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានិយមអត់ចេះធ្វើបែបហ្នឹងទេមានបញ្ហាបើអស់លោកមិនជឿយើងដឹកដៃទៅជាមួយគ្នាទៅជជែកទល់មុខគ្នាតែម្ដងបើកវេទិកាតស៊ូមតិទល់មុខគ្នាតែម្ដងដើម្បីឆ្លើយបញ្ជាក់ថាមានមែនហើយអត់ក៏ប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់នេះទាល់តែមានតម្លាភាពនយោបាយហើយមានភាពអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យហើយហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃបញ្ហាសិនពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះតាំងពីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រតរៀងរហូតមកហ្នឹងគឺកម្រនឹងទទួលស្គាល់បញ្ហាណាពេលដែលយើងលើកបញ្ហានីមួយនីមួយទាល់តែថ្នាក់ដឹកនាំនោះលោកបើកចិត្តឲ្យទូលាយដាក់បញ្ហាលើតុនាំគ្នាទៅជែកពិភាក្សាបានអាចរកដំណោះស្រាយបានមិនមែនជាការឆ្លើយដោះសារពីរឿងមួយទៅរឿងមួយយករួចខ្លួនរៀងខ្លួននោះទេបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយ៉ែមពញរិទ្ធប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិន The Voice of America បកមកពិភាក្សាពីស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើរហូតមកដល់ពេលនេះលោកជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបហើយក៏ជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើលោកមើលឃើញស្ថានភាពនយោបាយស្ថិតក្នុងកម្រិតបែបម៉េចដែរ
បើយើងពិនិត្យជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅរឿងពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ចំណុចនេះយើងមើលជាបញ្ហាសង្គមបញ្ហាជាតិយើងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយឧទាហរណ៍លើឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតែម្ដងងាយយល់ឧទាហរណ៍ដីព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាលោកអាចទៅរុករៀនទន្ទ្រានយកព្រៃយកដីព្រៃតំបន់ដីព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបបានឬអត់ចម្លើយថាទេមិនអាចទេតើតើអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយគប់គិតគ្នាដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះបានដូច្នេះរឿងហ្នឹងយើងអាចយល់បានភ្លាមថាដោយសារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដឹកនាំអភិបាលកិច្ចហ្នឹងវានៅមានភាពអសកម្មភាពអវិជ្ជមាននិយាយឲ្យខ្លីទៅហៅថាអំពើពុករលួយនៅមានស៊ីរុំខ្លាំងមែនទែនចំណុចនោះជាចំណុចសំខាន់ហើយទាំងអស់នោះ ដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិហើយឃើញវិធានការបច្ចុប្បន្នបានមកវិញខ្លះដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះខ្ញុំមើលទៅខុសតួលេខគ្នាឆ្ងាយណាស់រវាងរាជបណ្ឌិតសភាលើកហើយនឹងអ្វីដែលបានប្រមូលយកមកវិញថ្មីៗនេះយើងឃើញនិយាយពីរឿងនេសាទខុសច្បាប់មិនមែនតែកើតពីម្សិលទេរឿងនេះកើតរាប់ឆ្នាំមកហើយយើងសួរថាតើសមត្ថកិច្ចអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅឯណាដែលមើលមិនឃើញហើយមើលមិនដឹងហើយមិនឮបញ្ហាទាំងអស់នោះមានក៏ប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយទាំងអស់នោះដែលយើងចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទទួលខុសត្រូវរៀបចំកិច្ចការហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេញលេញយើងងាកមករឿងជាក់ស្ដែងពីរឿងនយោបាយវិញម្ដងពីរឿងនយោបាយយើងសង្កេតឃើញមានលំហប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការរឹតត្បិតតាំងតែងខ្លាំងមែនទែនដោយសារបញ្ហាកូវីដយើងទទួលស្គាល់ការជួបជុំការនេះក៏ប៉ុន្តែបរិបទកូវីដនេះវាហាក់ដូចជាឆ្លងផុតទៅមួយជំហានណាដូច្នេះការរដ្ឋបတ်នៃការជួបជុំការសម្ដែងមតិឬក៏បដកម្មឬមួយក៏ហែញាត់រឿងនេះទាំងប្រមាណនៅមានការរដ្ឋបတ်នៅឡើយបាទអ
ញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំដោយបកតែមួយតើលោកជាតំណាងរាជជាអតីតតំណាងរាជមួយរូបដែលធ្លាប់តស៊ូមតិក្នុងសភាហើយធ្លាប់មានជាសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមជាមេឃុំដែលអាចចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់លោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសភាតតាំងនេះ
ខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយគួរសោកស្ដាយជាទីបំផុតពីព្រោះប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកត្រូវចាប់ផ្ដើមពីឃុំសង្កាត់ឡើងទៅរហូតទៅដល់ថ្នាក់ជាតិនៅសភាដោយសភារៀបចំការបោះឆ្នោត2018មិនមានគណៈបកតំណាងប្រជាប្រដ្ឋដែលត្រូវបានគេរំលាយចូលរួមដូច្នេះសម្លេងទាំងអស់ហ្នឹងបានទៅបាក់ទៅមួយដូច្នេះជារឿងមួយយើងយល់ឃើញថាមិនល្អទេចំពោះប្រជាធិបតេយ្យហើយការតស៊ូមតិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋមានភាពខ្វះខាតពីព្រោះរហូតដល់ពេលនេះជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋលោកជួបប្រទះបញ្ហាលោកចង់ជួបអ្នកតំណាងរាជលោកចង់ឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងគណៈកម្មការផ្នែកទាំងនីមួយនីមួយក្នុងដំណាក់គណៈកម្មការទាំង10របស់រដ្ឋសភាក៏តែរហូតដល់ពេលនេះយើងពុំទាន់ឃើញគណៈកម្មការណាមួយឲ្យលេចធ្លោចេញមកជួបនិយាយពីបញ្ហាសង្គមពីទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅតស៊ូមតិជាមួយនឹងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិខាងរាជរដ្ឋាភិបាលចំណុចហ្នឹងដែលយើងឃើញថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិបកតែមួយនៅអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិក៏បកតែមួយដូច្នេះបញ្ហាបើយើងនិយាយជាប្រជាធិបតេយ្យគឺពិតជាមានការពិបាកចង់ឬមិនចង់បើសិនណាមានបកជំទាស់បកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាពេលនោះវានឹងមានដំណើរការមួយហៅថាពំនាំទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋយកទៅជែកដេញដោលនៅក្នុងសភាក៏ដូចជាយកទៅតស៊ូមតិស្វែងរកដំណោះស្រាយពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិផងដែរបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញនៅចំណុចហ្នឹងពុំសូវឃើញមានទេបាទ
បាទប្រិមិត្ត VOA ពេលនេះយើងកំពុងពិភាក្សាជាមួយលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមដោយសារនេះជាកម្មវិធីថតទុកព្រោះមានការរាតត្បាតជំងឺ Covid ដូច្នេះ VOA មិនអាចទទួលសំណួររបស់ប្រិមិត្តបានឡើយលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធខ្ញុំចង់ដឹងពីមតិយោបល់របស់លោកតាកតងនឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំវិញយើងឃើញថាអាចថាមិនដឹងថាជាចំណុចមួយបែករវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរហើយឬនៅមកដល់ពេលនេះរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាព្រោះកន្លងទៅខ្ញុំដឹងថាលោកក៏មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកកឹមសុខាផងដែរតែមកដល់ពេលនេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរ
ខ្ញុំនៅតែឃើញយល់ឃើញថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកនៅតែមានទស្សនៈគោលដៅរួមជាចម្បងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិខ្ញុំមិនយល់ឃើញថារឿងបែកបាក់មិនបែកបាក់នោះជានេះទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបន្តមកទៀតជាគោលដៅនៃនយោបាយចង់ដើរទៅទិសណាតើយើងរក្សាគោលដៅបម្រើជាតិបម្រើប្រជាប្រដ្ឋនឹងបាននឹងបានពេញលេញទៅមុខទៀតឬក៏អត់ចំណុចហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ដោយសារមានបញ្ហាដែលយើងប្រើពាក្យថាចង់ឬមិនចង់មានប្រព័ន្ធច្បាប់មួយនៅក្នុងកម្ពុជាដូច្នេះអ្នកនៅក្នុងកម្ពុជាត្រូវតែពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ហើយបញ្ហានេះជាបញ្ហាចម្បងមែនទែនដែលយើងមិនចង់ឃើញមិនចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយយកប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធច្បាប់ទៅធ្វើជាគំនាបយកទៅដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកនយោបាយត្រូវទុកសិទ្ធជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសិទ្ធពេញលេញឯករាជ្យពេញលេញក្នុងការធ្វើនយោបាយហើយក្រុម ខ្លះទៀតដែលមាននៅខាងក្រៅគាត់ព្យាយាមតស៊ូមតិផ្នែកនេះផ្នែកនោះនឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមស្វែងរកហៅថាកសាងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពិតប្រាកដឲ្យបានរឹងមាំនៅកម្ពុជាបើយើងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពនយោបាយជាក់ស្ដែងក្រោយ2017នេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងដើរថយក្រោយឆ្ងាយហើយខ្លាំងមែនទែនថើថយក្រោយរហូតស្ទើរតែទៅដល់ឆ្នាំ97ឆ្នាំ1998ឯណោះពីព្រោះការរៀបចំកសាងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងបានត្រេកអរដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23/91បោះឆ្នោតលើកទី1ឆ្នាំ93ហើយ98មានការបោះឆ្នោត2003ហូហែមកក៏ប៉ុន្តែមកដល់2017ថាគណៈបកដែលរៀបចំតស៊ូមតិផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យដ៏រឹងមាំមួយនៅកម្ពុជានឹងមានដំណើរការវិវត្តទៅមុខខ្លាំងមែនទែនដែលប្រជាប្រដ្ឋលោកចង់បានបែរជាត្រូវរងគ្រោះត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលគាត់តឡាការលោករំលាយទៅវិញតឡាការរំលាយដល់ពេលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាតាំងពី2017 2018ហូហែរហូតដល់ឥឡូវដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាដំណើរប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដើរថយក្រោយឆ្ងាយមែនទែន
មុនហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់តងហាក់ដូចជាមានជំនឿនៅបន្តមានជំនឿលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យគណៈសង្គ្រោះជាតិវិលត្រឡប់មកវិញតើខ្ញុំអាចដឹងពីគំនិតរបស់លោកថាតើលោកមានការយល់ឃើញចង់ថាឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំយើងនិយាយពីអិសរាជននយោបាយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាអាចត្រូវរើគ្នាល្អុកល្អើនជាមួយគ្នាឡើងវិញទេនៅពេលនេះ
ជាបំណងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋលោកចង់ឃើញយើងនិយាយពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជាសកម្មជនអ្នកគាំទ្រសិនពីព្រោះបើសិនណាយើងនិយាយពីអ្នកដឹកនាំត្រូវតែស្ដាប់មតិយោបល់របស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលយើងប្រើពាក្យថាប្រជាប្រដ្ឋលោកចង់បានអីទី1ប្រជាប្រដ្ឋលោកចង់បានសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញដូច្នេះពាក្យថាចង់បានឲ្យសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញលោកមិនចង់ឲ្យមានការបែកបាក់មានការទាស់ទែងមានការបែងចែកក្រុមនេះក្រុមនោះទេក៏ប៉ុន្តែការចង់បានហ្នឹងយើងព្យាយាមតស៊ូមតិដោយខ្ញុំជម្រាបជូនតាំងពី2017 2018 2019 2020ហើយលទ្ធផលមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញហើយយើងឃើញមានតំណាងប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនលោកគាំទ្រការព្យាយាមការតស៊ូនេះហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះវាឈានជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតមួយដ៏សំខាន់2022ដល់ពេលហ្នឹងបាទយើងគិតថាតើយើងគួរមានយុទ្ធសាស្ត្រអីបន្ថែមទៀតដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយស្របច្បាប់ក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយដើម្បីឲ្យកម្លាំងនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងអាចចូលរួមហើយទៅយកតំណែងអសនៈឃុំសង្កាត់របស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានកុំឲ្យសាបសូន្យពីព្រោះគំនិតហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការកើតកម្ពុជានិយមឡើងវិញហើយជាសកម្មភាពបន្ថែមក្នុងន័យថាប្រជាធិបតេយ្យគោលដៅគោលបំណងយើងនៅរក្សាដដែលឥតងាករេពីព្រោះបើសិនជាបើយើងគិតឲ្យខ្លីថា2022បើសិនណាមិនមានបកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតទេអាចឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺបាត់បង់គ្រឹះទាំងស្រុងតែម្ដងពីព្រោះ2018ជាឧទាហរណ៍ដែលនៅថ្នាក់ជាតិគឺបាត់បង់គ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺទាំងស្រុងតែម្ដង
បាទលោកយ៉ែមពញរិទ្ធការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលកាន់តែយើងតែងតែឃើញក្នុងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការចងសម្ព័ន្ធរវាងគណៈបកសំរងស៊ីជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សកាលពីឆ្នាំ2012តើសម្រាប់លោកជាប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមតើនៅពេលខាងមុខអាចមានជាការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកផ្សេងទេឧទាហរណ៍ជាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលក៏ជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអតីតតំណាងរាតាអាចមានការចងសម្ព័ន្ធអីទេ
រឿងការចងសម្ព័ន្ធជាគោលបំណងរួមរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមពេលពោះតែងតែគិតថាបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមពិតប្រាកដរួមកម្លាំងគ្នាប្រកាសជាខ្លាំងរឹងមាំនោះជាគោលដៅមួយដែលយើងចង់បានកម្ពុជានិយមគឺពិតជាចង់បានចង់ឃើញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិយើងទៅថ្ងៃអនាគតក៏ប៉ុន្តែការរួមរងគេត្រូវការទៅជែកទៅលើគោលការណ៍ពីរបីយ៉ាងគេថាទី1តើគោលដៅពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ដូចគ្នាឬក៏អត់អានឹងជាចំណុចមួយសំខាន់នៃការបោះជំហានទៅលើការរួមរងនៅពេលដែលយើងកំណត់គោលដៅពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ហើយបានគេអាចទៅជែកលម្អិតបន្តមួយជំហានទៀតគេថាតើគោលការណ៍អ្វីខ្លះដែលត្រូវអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែលត្រូវអនុវត្តដើម្បីដើរទៅដល់គោលដៅដែលបានសម្រេចរួមគ្នាដូច្នេះការតជែកហ្នឹងវាអាចដូចខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាអាចហ្នឹង ដោយសារអាចមានអ្នកខ្លះគេមានមតិយោបល់ថាគួរយុទ្ធសាស្ត្រនេះអ្នកខ្លះយកយុទ្ធសាស្ត្រនោះចំណុចហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាត្រូវកំណត់ឲ្យជាក់លាក់គោលការណ៍ហើយនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសកម្មភាពដើម្បីដើរទៅឲ្យដល់គោលដៅនៅពេលដែលកំណត់ទាំងអស់ហ្នឹងបានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមត្រូវទៅរួមរុំគ្នាដើម្បីឲ្យទៅជាកម្លាំងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការចូលរួមរបស់ឆ្នោតក៏ដូចជាការតស៊ូមតិនឹងខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ជំហរថាជារឿងមួយដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមត្រូវតែរួមរុំត្រូវតែជជែកគ្នាបាទ
អញ្ចឹងតើរហូតមកដល់ពេលនេះលោកជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមួយរូបរបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមថាតើមានបានជជែកឬមានទំនាក់ទំនងជាមួយដូចជាលោកថាច់សិដ្ឋាខាងគាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបគណៈបកភ្លើងទៀនឬក៏លោកសុនឆៃដែលទើបតែត្រឡប់មកហើយបានចូលជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនមានបានតំណែងគ្នាទេឬក៏អត់តែម្ដង
ដោយសាររឿងនេះថ្មីថ្មីពេកយើងមិនទាន់បានតំណែងជជែកគ្នានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានជជែកតំណែងជាមួយនឹងគណៈបកមួយចំនួនដែរពីព្រោះតាំងពីការរៀបចំបង្កើតគណៈបកឲ្យមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ដើម្បីអាចជួបជជែកគ្នាបានវានៅពេលថ្មីថ្មីមែនតើហើយចុងក្រោយដោយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដោយសារគណៈបកមួយចំនួនលោកទៅទៅធ្វើការសម្រេចចិត្តថានឹងចូលរួមរបស់ឆ្នោតឬមិនចូលរួមរបស់ឆ្នោតដូច្នេះពេលវេលាហ្នឹងមុំមានញឹកគ្រៀងខ្លួនហើយនឹងការងារហ្នឹងយើងមិនទាន់បានទៅជែកលំអិតស៊ីជ្រៅនៅឡើយទេបាទ
មកដល់ឥឡូវជំហររបស់គណៈបកកម្ពុជានិយមគឺបានសម្រេចចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់មិនចឹងឯដំ
ជារួមថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជានិយមក៏ដូចជាសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំតាមមូលដ្ឋានលោកបានកំណត់ថាយើងជ្រើសរើសយកការចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់នេះពេលខាងមុខបាទ
បាទអរគុណលោកយ៉ាងពុញរិទ្ធពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកយ៉ាងពុញរិទ្ធជាប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមជាវាគ្មិនមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំមានសំណួរ2ទៀតសួរទៅលោកសំណួរទី1ហ្នឹងចង់ដឹងពីតំណែងតំណងរបស់លោកជាមួយលោកកឹមសុខាព្រោះកន្លងទៅពេលលោកកឹមសុខាត្រូវបង្ហាញមុខនៅតុលាការចំពោះការចោទប្រកាន់ទៅលើរូបលោកដែលលោកបានបដិសេធឃើញលោកក៏មានដូចថាបង្ហាញមុខដែរតែមកដល់ឥឡូវគឺមិនមានការបង្ហាញតើតំណែងតំណងឥឡូវស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាដែរ
ការពិតទៅបើសិនណាយើងនិយាយជាអ្វីដែលជាសំណួរបើយើងលើកជាផ្លូវច្បាប់ដែលយើងខិតខំព្យាយាមតស៊ូបង្កើតគណៈបករហូតដល់រកដំណោះស្រាយនៅតុលាការជាដើមជាការពិតគឺយើងបានមានសកម្មភាពជាងមែនក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលខ្ញុំហើយនឹងក្រុមដឹកនាំមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយហើយនឹងដើម្បីឲ្យមានសកម្មភាពពេញលិញក្នុងការធ្វើនយោបាយតទៅទៀតក្នុងការទៀមទាដោយយើងបានពិភាក្សាគ្នាពីខាងដើមទៀមទាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យមានការជួបជុំទៀមទាចង់ឲ្យបានអតីតសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញឲ្យដោះលែងឋានៈដឹកនាំដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយដូច្នេះជាសក្តីសម្រាប់មួយហើយដោយសារលោកនៅជាប់រឿងនឹងតឡាកាមានការប្របាក់ក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែរឿងតំណែងតំណងរឿងនេះចំពោះខ្ញុំជាសិទ្ធិបុគ្គលមួយរូបមួយរូបក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការធ្វើនយោបាយបាទ
តើអាចទេប្រសិនបើលោកកឹមសុខារួចផុតពីការចាប់ប្រកាន់អាចមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញតើគាត់អាចមកធ្វើជាប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមទេ
បើយើងនិយាយពីទស្សនៈជាគោលការណ៍ដូចខ្ញុំលើកពីដើមទីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមត្រូវតែជួបជុំគ្នាហើយរួបរวมគ្នាដើម្បីឲ្យទៅជាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យមួយក៏តែស្ថានភាពហើយនៅស្ថានភាពទាំងអស់នោះជារឿងទៅអនាគតដែលយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតនៅពេលវេលាដែលមកដល
់បាទសូមសំណួរចុងក្រោយតើលោកមានការអំពាវនាវយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះអ្នកគាំទ្រគណៈបករបស់លោកតើតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដែរ
ជាការអំពាវនាវទូទៅមួយចង់ឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជាតិនិយមរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើនយោបាយតាមបែបជឿនលឿនស៊ីវិល័យថ្លៃថ្នូរមួយទី1ឈប់ជេរប្រមាថមូលបង្កាច់លៀបពណ៌ជេរបចោលគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិទេវាទៅជារឿងបកគលរឿងទុច្ចរិតគំនិតនយោបាយទៅវិញទេដូច្នេះសកម្មជនរបស់កម្ពុជានិយមត្រូវមានក្រមសីលធម៌មានវិន័យមួយយ៉ាងច្បាស់ជាទីបំផុតគឺមិនជេរប្រមាថមិនប្រើហិង្សាមិនមូលបកាច់លៀបពណ៌ទៅតាមអារម្មណ៍ទៅតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនទេត្រូវប្រកាន់យកគោលការណ៍មួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអហិង្សាចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិដោយភាពថ្លៃថ្នូរគោលការណ៍ ខ្មែរតែមួយមិនគុំគួនមិនសងសឹកហើយមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវនោះជាគោលការណ៍មួយដែលត្រូវកំណត់ជាមួយគ្នាចំណុចទី2ដែលយើងចង់អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមតាមដានកិច្ចការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់ប្រទេសជាតិពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរូបជាសមាជិកនៃសង្គមបើសិនណាយើងចង់បានសង្គមមួយមានភាពយុត្តិធម៌យើងស្អប់ណាស់អំពើអយុត្តិធម៌ហើយយើងជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្គមនឹងមិនចូលរួមដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ទេនរណាធ្វើឲ្យយើងដូច្នេះអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមដើម្បីយកគុណតម្លៃមួយថាយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកសាងកម្ពុជាឲ្យបានមានភាពយុត្តិធម៌ឡើងវិញកម្ពុជានិយមគឺយើងសំដៅទៅលើការកសាងអនាគតថ្មីដើម្បីកម្ពុជានឹងជាចំណុចសំខាន់របស់យើង
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានកម្មវិធីនេះសូមជម្រាបលា
អរគុណជម្រាបលាបាទ